En Guðrún gamla hefur aldrei sagt þér sögur af kóngum og drottningum og þeirra börnum?
Nei, hún sagði mér það nú aldrei.
Heyrðurðu nokkuð tíma svoleiðis sögur?
Já, ég heyrði það nú. Það var nú verið að segja það kóngur og drottningu í ríki sínu. Og svo var nú sagt ýmislegt út frá því.
Já.
Nei, ég mann þær nú ekki, svoleiðis að það sé að segja frá því.
Þú mannst ekki sögun af blóðin bara strútsinni?
Nei.
Aldrei heyrt hana kannski?
Já, ég hef heyrði nú eitthvað af henni, ég kann hann ekki.
Já.
Það getur skjann Erlingur kunni hana.
Mm-hmm.
Það getur vel ímyndað mér að hann Hann vann nú ansi glúrin en hann er farinn að gleyma svo mikið, hann gleymi nú ansi mikið finnst mér.
Já.